Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vam danas uoči 20. godišnjice oslobođenja Hrvatske nudimo dvije priče. Zapis iz Gline gdje su se vratili u dva navrata prognani stanovnici ove opštine. Najprije Hrvati 91. a potom i Srbi 95. godine. U Srbiji se pak od silnih političkih poruka koje se upućuju u Zagrebu zaboravlja kakav su tretman imali hrvatski Srbi kad su u julu prije 20 godina stigli u Beograd. A bili smo i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, kojeg od danas počinju čuvati građani koji ne žele da se povijest njihove domovine zaboravi, odnosno svede samo na bošnjačku, hrvatsku i srpsku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred obilježavanje 20. godišnjice Oluje naš reporter posjetio Glinu. Gradić na Baniji, 70 km udaljen od Zagreba, od 91. do 95. godine bio je pod samoproglašenom republikom Srpskom krajinom. Nakon Oluje vratili su se izbjegli Hrvati, koju godine kasnije počeo i povratak izbjeglih Srba. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Gline u reportaži Enisa Zebića.
Žena je srećom vozač i čim je zapucalo, stavili smo naših četvero djece u kola i otišli su put BiH. Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. On je koji dan kasnije krenuo za njima.
Našao sam ih u Beogradu nakon nekih 12 dana. Kada sam ja ostao, otišao, nisam znao nekih 8 dana ništa od njima, onda možete zamisliti kakva je to situacija. Nisam znao da li se ona uspjela izvući sa djecom.
Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnji objektivan pošten. Kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu sela odavde od Gline sjeverno do Kupe. Mi koji to nismo radili, znali smo da nema šta čekati. Doći će vojnik ostrašćen, s razlogom revoltiran. Najpametnije se bilo skloniti. S tih razloga smo se sklonili i čekali dalje razvoj situacije.
Marko Sremić bio je HDZ-ov načelnik općine pa gradonačelnik Gline od 1991. do 2009. On kaže da se Oluju ne može razumjeti bez događaja koji su joj prethodili od 1990. nadalje. Kada su hrvatske snage ušle u Glinu, nije bilo nikakvih incidenata.
Mi smo ušli kao institucija unutra i nije se moglo dogoditi ništa što bi bilo neprimjereno. Da je neko nekome nešto krivo rekao, kako mi to ovdje kažemo u četiri oka, da je možda neko nekom opalio šamar, a Bože moj. Ali nijedna osoba nije niti povrijeđena, kamoli smrtno stradala.
Također on kaže kako nije bilo paleža i pljačke srpske imovine, osim što se prema tadašnjem zakonu dodjeljivalo kuće i stanove izbjeglih Srba. Stojić, koji je i zamjenik gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine, ima druge podatke. Ako ništa drugo, po kućama domaćih Srba obnovljenih državnim novcem, možete vidjeti da je bilo paleža i uništenja.
Srećom je to poprimilo neke razmjere masovnog uništavanja, ali slučajeve pojedinačnih ima. Otuđivanje imovine apsolutno. Budimo objektivni, pošteni, nema, sve što je ostalo je odnešeno. I stoka, i mehanizacija, i uređaj, i aparat, sve apsolutno sve.
Od oko 10.000 ljudi izbjeglih 91. većinom Hrvata vratilo se 70%. Od oko 13.000 ljudi izbjeglih 95. većinom Srba vratilo se za stalno nešto preko četvrtinu, s tim da nakon 2003. nema značajnijeg povratka. Sremić kaže kako je stvorena situacija za prihvatljiv život.
Svi oni koji žele raditi, koji se žele zalagati, koji imaju inovacije u sebi, ovdje mogu funkcionirati. Nema ovdje ja, ti ili mi, oni.
Srbi baš i ne misle tako. Iako Ustavni zakon o manjinama govori o razmjernoj zastupljenosti manjina, Srba nema u državnoj i javnoj upravi i javnim poduzećima. U policiji tek dvojica prebačenih iz istočne Slavonije. Trebalo je mnogo napora da se 12 domaćih Srba obuči i zaposli kao pravosudne policajce u glinskom zatvoru. Do pred nekoliko godina dobro se živjelo od poljoprivrede i otkupa mlijeka, ali zbog pada otkupnih cijena mlijeka to je dovedeno u pitanje. Sve više mladih i srpskih povratničkih obitelji odlazi u zapadnu Europu ili čak Kanadu. U Glini manjka radne snage, ali slabije kvalificirane za rad u pilanama i drvnoj industriji, pa se mlađi obrazovani svijet nema kamo vratiti. Miloš Branković iz Bijelog Polja, nedaleko Gline, dan danas šalje novac nezaposlenom sinu i snahi u Beograd, jer njih dvoje školovanih ne mogu u Glini naći posao. Kakva je njegova ocjena situacije?
Meni je drago da sam se vratio, jer našao sam tu sebe. Organizirali smo se nešto i hoćemo da nešto napravimo, ali teško to sve ide. Nismo probili do kraja, mislim, nemaju sluha.
Branković je prevalio 60, ali je dalje aktivist. U Bjelopolju, u kojem na 7 km ceste živi 51 osoba, dovedena je voda, napravljeno je 2,5 km asfalta, ali se onda stalo. Organizirao je kombi bus do Gline srijedom na sajmini dan, ali to je stalo. Ima još problema. Poljoprivreda ugrožena lovstvom.
Mi živimo u lovištu. Nije problem posijati, nego je problem sačuvati. To su divlje svinje, to su krda. Ja sam koliko puta dolazio baš kod Marka. Međutim, to je svaki put ostalo prešućeno.
Stojić se vratio s cijelom obitelji.
U 8. mjesecu 98. mi smo se vratili, budući da smo imali kuću u gradu. Kuća je normalno bila zauzeta, jer čovjek koji je bio u mojoj kući je bio smješten, dok se njemu ne obnovi. Čim se njemu obnovilo, nakon nekih godinu i pol, ja sam dobio svoju kuću natrag.
Nije mu žao što se vratio.
Moja djeca su krenula tada u drugi razred srednje škole, starija kćerka mlađa u 7. razred, a sinovi u drugi osnovne škole. I mogu reći da je prihvat nastavnika, profesora, djece u svoje razrede bio izvanredan i imao sam svu potrebnu pomoć i s te strane. Za djecu nije bilo toliko traumatično.
Za radio Slobodna Evropa iz Gline, Enis Zepić.
Dok se na relaciji Beograd-Zagreb i dalje vode polemike o tome je li Oluja bila etničko čišćenje ili oslobodilačka akcija kojom je Hrvatska povratila svoju teritoriju, u Srbiji se zaboravlja na jedan drugi aspekt tih događaja, na tretman kojeg su izbjegli imali kada su 95. godine stigli u Beograd. Zaboravlja se i da do dana današnjeg niko nije odgovarao za vraćanje izbjeglih muškaraca na ratišta. Novinari Radija Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić, podsjećaju i na taj ugao priče o Oluji.
20 godina smo čekali da pustimo iz sebe taj krik i da kažemo koliko nam je teško zbog toga što je 250.000 naših sunarodnika proterano da se nikada ne vrati.
Izjavio je za RTS ministar vlade Srbije Aleksandar Vulin, nekada visoki zvaničnik partije JUL Miloševićeve supruge Mirene Marković, koja je žarila i palila Srbijom, a imala je i svoje emisare u oči Balvan revolucije početkom 90-ih. Vulin je danas predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje dana sećanja na stradanje i progon Srba. Od ove godine, 5. avgust će u Srbiji i BH entitetu Republika Srpska biti dan žalosti, a centralna manifestacija održat će se dan ranije, kod mosta u Sremskoj Rači, preko koga su prognani iz Hrvatske ulazili u Srbiju. Vulin kaže da Srbija hoće da pokaže koliko joj je stalo i koliko pati zbog stradanja Srba.
4. i 5. augusta mi ćemo obeležiti istorijsku istinu.
I ove, kao i prethodnih godina, će međutim van žiže javnosti ostati jedna druga strana Oluje, ono što se sa izbjeglicama događalo u samoj Srbiji, kada je na njenu teritoriju ušla kolona traktora, kola kamiona. Kako je na jednom portalu naslovljeno, Srbi su dva puta poniženi. To drugo poniženje doživjeli su zbog načina na koji su dočekani, a onda i lovom na muškarce koji su vraćeni u Hrvatsku i predavani u ruke Željka Ražnatovića Arkana, u čemu je učestvovala država Srbija i njena policija.
Nastupilo je još jedan, da kažem, težak period za te ljude.
Rekla nam je Nataša Kandić, tadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, koja je sa kamionom hrane odlazila u izbjegličke centre.
Prvi taj šok koji smo doživjeli, to je kada je policija zabranjivala izbjeglicama da se kreće u svim pravcima. Taj pravac je naročito bio zabranjen prema Beogradu, znači niko nije imao dozvolu da može da ulazi u Beograd. Putevi potpuno su bili onako kontrolisani, tako da je bilo jasno da postoji neki plan o naseljavanju Kosova.
Istovremeno usledila je i prava policijska potera za muškarcima izbjeglim iz Hrvatske, koje su u tim danima prisilno odvajali od njihovih porodica, seća se Kandić.
odvodila ih je u policijske stanice, a onda odatle ih pakovala u autobuse i slala preko granice, s tim što ih je u Bijeljini već čekale Markanove jedinice, koje su onda najprije kod Bijeljine sprovodile neke kao neku hitrenin, koji je bilo dodatno poniženje, ponašanje i postupanje sa tim ljudima kao da su stoka. A onda deo je odvođen i u taj Arkanov centar Erdut, u pravom smislu zlostavljanje.
Procena fonda je da je prisilno mobilisano 7 do 8 hiljada ljudi koje je policija privodila, a zatim slala natrag u Hrvatsku na ratišta. Mnogi od njih su najpre bili u Arkanovom centru u Erdutu. Fond je naknadno prikupljao priče o mučenjima i zlostavljanjima i podnosio ih kao dokaze u tužbama za nelegalnu mobilizaciju. Ispovesti prisilno mobilisanih izbjeglica iz Hrvatske prikupljane su i u okviru projekta Ukradena sloboda Vojvođanskog građanskog centra, koji ih je objedinio u filmu Neispričane priče.
Nije se moglo opirati tako da tu nema opiranja. Dođu oni tako da tu, ako nešto kažeš, pendrek po tebi tuče tako da. Uvezali su ljude za drvo gole tako da, tukli po kiši tako da. Pa mnogi su ljudi skakali Dunav, preplivaju Dunav, onaj tamo je sačka ova srbijanska policija, vrati nazad, pretuče i kao vola u kupsu, što se ono kaže.
Seća se jedan od prisilno mobilisanih izbjeglih muškaraca. Mnogi od njih prošli su potom kroz zloglasni kamp Erdut, koji je vodio Željko Ražnatović Arkan.
Pa najviše je bilo vređanje, izdajnici. Kukavice, ovako ne. I to šiša na čelo. Gledali smo kao robijaši.
Ako imaš neki prsten, to obavezno moraš skidati. Ako imaš papira od doktora, to mora da pojedeš. Pa da, ja sam baš u ovim očima vidio.
Ja sam došao kuća 48 kila.
Dok obeležava godišnjicu Oluje, država Srbija se istovremeno nalazi i u ulozi tužene zbog nezakonitih privođenja izbjeglica i slanja na front. Međutim, kako kaže Nataša Kandić, iako su sudovi doneli oko 1.500 presuda u korist prisilno mobilisanih, naknade su bile sramotne.
Danas ova slika koju imamo da će da bude dan žalosti, da će se paliti sveće, to je licemerje, to je jedna politička igra, da ja samo mogu da stagnem glavu, da ćutim i da se stidim.
U Hrvatskoj također ima više pogleda na ono što se dešavalo tokom akcije Oluja. Veliku prašinu tamo je podigao reditelj Oliver Frljić, koji će u Riječkom kazalištu 5. augusta upriličiti razgovor sa 5 žena, nevinih žrtava rata. Sve što želi jeste da skrene pažnju na tu, drugu stranu rata, na hrvatske zločine koji se u toj državi prećutkuju. O prećutkivanju srpskih žrtava tokom Oluje govorila je i hrvatska mirovna aktivistkinja, voditeljka nevladine organizacije Dokumenta, Vesna Teršelić, koja je na komemoraciji za srpske civilne žrtve u Pješčanici kraj Vrgin mosta državnim institucijama poručila da se u okviru Dana domovinske zahvalnosti mora naći i mesto za pamćenje svih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Branka Mihajlović i Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. U Skupštini Kosova glavna tema i dalje je formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Današnja rasprava počela je opozicionim kritikama vladi da je prekršila proceduru kada je u parlament pustila amandmane koji nisu prošli kroz Ustavni sud, odnosno kroz Skupštinski odbor za zakonodavstvo, izvještava Amra Zineli.
Skupština Kosova je nakon višesatne rasprave usvojila ustavne amandmane koji će otvoriti put za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Vlada je odmah nakon izglasavanja amandmana usvojila zakon o specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, kao i zakon o pravnoj i finansijskoj podršci mogućim optuženima pred specijalnim sudom. Za ustavne amandmane je glasalo 82 poslanika, 5 ih je bilo protiva, 1 uzdržan. Glasanje je usledilo nakon oštre rasprave i međusobne optuživanja pozicije i opozicije. Odlučujući glasovi bili su oni iz Demokratske partije Kosova Hašima Tačija, partije iz koje njih 13 na prošloj sednici po istom pitanju 26. juna glasalo protiv, bilo uzdržan ili uopšte nije glasalo. Premijer Kosova Isa Mustafa je tokom sednice ponovio da je osnivanje suda od strane Skupštine eksplicitan zahtev strateških partnera, a posebno SAD i Evropske unije. Mustafa je naglasio da Kosovo ne može da nastavi da se gradi izolovano od svojih prijateljskih država, te da je podrška partnera za evrointegracije, za članstvo u međunarodnim organizacijama, za nova priznanja i za ekonomski razvoj neophodna. Kosovska opozicija oštro se usprotivala formiranju specijalnog suda uz obrazloženje da ovaj sud kalja borbu oslobodilačke vojske Kosova. Pre početka sednice opozicija je Skupštini predala predlog za razmatranje rezolucije u vezi zločina Srbije na Kosovu tokom 1998-99. Godine, a koji nije usvojen. Iz pokreta samopredeljenje su potom rekli da je neverovatno da se traži suđenje borbi OVK, a ne osuđivanje, kako su rekli, genocida Srbije na Kosovu. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o trgovini organa srpskih civila od strane bivših pripadnika OVK od 1998. do 2000. godine. Inače, na osnovu zakona o specijalnom sudu, nikome se neće suditi za dela za koja mu je suđeno pred nekim sudom na Kosovu ili pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica na teritoriji bivše Jugoslavije. Sedište specijalnog suda će biti na Kosovu, ali u državi van teritorije Kosova u skladu sa međunarodnim sporazumima. Predsjednik specijalnog suda se bira na period od 4 godine i može biti reizabran. Za istragu i krivično gonjenje lica odgovoran je specijalizovani tužilac, koji se također bira na 4 godine. Najstrožija kazna koju specijalizovano veće može izreći osuđenom licu je kazna doživotnog zatvora, a koja se izdržava u državi koju odredi predsjednik veća. Specijalizovano veće i tužilaštvo imaće budžet koji je nezavisan od budžeta Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Sarajevu danas počela akcija Ja sam muzej, iza koje se krije svakodnevno dežuranje u Zemaljskom muzeju. Ova inicijativa okuplja i javne ličnosti i učenike, na primjer, sve one kojima na srcu leži povijest Bosne i Hercegovine, koju su zatvaranjem Zemaljskog ignorisali duže od 2,5 godine. Zvijezdan Živković zabilježio minute koje slijede.
Univerzitetski profesor Zdravko Grebo među prvima je podržao akciju Ja sam muzej.
Evo nek dođe legitimni predstavnik srpsko-hrvatskog bošnjačkog naroda i nek iz muzeja iznese sve što misli da je srpsko-hrvatsko i bošnjačko. Ne znam šta bi mogli iznijeti osim etnološke zbirke, jer je to guranje teze do apsurda. Da li postoje srpski minerali, hrvatski leptirovi? Nosite, mislim, jel? Srednjovjekovnu Bosnu baš ne znam kako će podijeliti, kome je pripadala.
Činjenica koju treba posebno razmatrati, navodi pjesnikinja Adisa Bašić, je to što su se Bosanci i Hercegovci pomirili da muzej koji baštini nasljeđe svih ovdašnjih naroda ne radi od oktobra 2012. godine.
Ima nešto duboko uznemirujuće u tome kako smo svi na to pristali, kako nas je nekako prelila rezignacija i strašno mi je da mi prihvatamo ovu zgradu kao da je umrla, a nije. U njoj život vri, u njoj je mnoštvo dragocjenosti i nekako ljudi koji sve ove godine to za nas čuvaju su zaista zaslužili našu solidarnost, našu podršku i zbog toga sam ja danas ovdje.
Letargija i apatija BH građana, prouzrokovana 20-godišnjom kolotečinom, odražavaju se i na odnos prema Zemaljskom muzeju. Aktivistkinja udruženja Akcija Ine Stanović-Sjerčić.
Što se tiče političara, mislim da su pokazali da nemaju savjesti za rješavanje ovakvog problema i to je upravo ono na što mi kao građani pokušavamo u ovom trenutku apelirati. Dakle, da ovaj muzej postoji, da je najznačajnija institucija kulture u ovoj zemlji i da ovaj muzej traži svoje rješenje. Mi znamo da je pravno rješenje jedna trakavica koja traje već 20 godina, ali financijsko rješenje muzeja je nešto što se može desiti sutra ako zato postoji politička volja.
Radnici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine zahvaljuju građanima na akciji. Načelnica odjeljenja za etnologiju Lebiba Džeko.
Ljudi izvana su zaprepašteni, začuđeni, iznenađeni i u stvari uopće ne mogu da shvate bit našeg problema ovdje. Mislimo da će se promijeniti i nadamo se da će se promijeniti, da nije tako. Ne znam zaista gdje bi ovo sve skupa vodilo, međutim sad zaista imamo i prave pozitivne znake te promjene.
Eksponati, njih oko 4 miliona, u boljem su stanju nego radnici kojima do danas nisu isplaćena 42 lična dohotka.
Važno nam je da se zna da mi nismo uzurpatori, da nismo oni koji smo zaključali muzej, nego zaista da smo žrtve na određen način ove institucije koju volimo, koju poštujemo.
Građanskoj inicijativi odazvao se i Ibrahim Spahić. direktor Međunarodnog festivala Sarajevska zima.
Svaka vrsta improvizacije je gurala u propast ovaj muzej. Mislim da ovo nije više pitanje neke demonstracije, građanske akcije, nekog nevladnog sektora, nije ni pitanje samo odvojenih struktura, društvenih, nego je pitanje odgovornosti parlamenta BiH da prozove svoj vijeće ministara koji ima odluku u strategiji kulturne politike na osnovu koje se obezbijedila ogromna sredstva u Savjetu Evrope, Europskoj uniji na osnovu te strategije.
Odziv građana na akciju Ja sam muzej je više nego odličan. Aktivistkinja Ine Stanović-Sjerčić.
Mi zaista imamo veliki broj prijava, ova sedmica je potpuno puna, naredna sedmica gotovo pa skoro ispunjena, tako da mislim da to dovoljno pokazuje da građani nisu zaboravili ovaj muzej.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, koji je osnovan prije skoro 127 godina i preživio tri rata, sada vodi bitku za preživljavanje. Jedinstvenog nacionalnog konsenzusa o tome kome muzej treba pripasti još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Video iz Zemaljskog muzeja kojeg od danas čuvaju građani pogledajte na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Usvajanje zakona o radu u BiH Federaciji, kojeg mnogi ocjenjuju prvim reformskim potezom entitetske vlade, naišao je na žestok otpor samostalnih sindikata. Tri godine sindikat je odugovlačio donošenje ovog zakona, a sada kada je donesen najavljuju štrajkove i proteste, ali i političku borbu. Da li sindikat, organizovan na pomalo staromodan način, može tu borbu iznijeti na svojim plećima, istraživala je Aida Đugum.
Moderni zakon o radu Federaciji BiH, kako ga mnogi ocjenjuje jer je usklađen sa evropskim standardima, naišao je na ogroman otpor sindikalaca. O nacrtu zakona o radu na ekonomsko-socijalnom vijeću pregovaralo se tri godine, a prema riječima prvog čovjeka Saveza sindikata Ismeta Bajramovića, odugovlačili su koliko su mogli donošenje zakona.
Mi smo to zadržali da se ne donese. Ovo je otvorisani zakon, znači doveli su čovjeka da provede ono što prethodne vlade nisu htjeli da provede na štetu radnika.
Sada kada je zakon donesen, opstruirat će njegovu implementaciju, poručio je Bajramović. Stvorit će se pravnim putem, kao i svim sredstvima sindikalne borbe, da se ispoštuju prava radnika.
Dakle, sve aktivnosti ćemo voditi u narednom periodu na jednoj strani sindikalnu akciju, štrajk, protest, štrajk upozorenja po akcija sindikalna, na drugoj pravnu bitku vodimo pripreme i moramo na tome raditi, dakle, jer ne možemo čekati. Pa izmjena kolektivnih ugovora opštije, pa ovi granski. Do sada je stajalo u starom zakonu o radu, kolektivni ugovori se usaglašavaju i usaglašavaju dok se ne potpišu i ne usaglase novi kolektivni važe postojeći. Mi sad imamo problem, 6 mjeseci treba dokazivati reprezentativnost, a rok je dato 6 mjeseci da se potpišu novi, a ako se ne potpišu, nema kolektivnog ugovora.
Većina primjedbi sindikata odnosi se na očuvanje privilegija proisteklih iz kolektivnih ugovora, koji se dosljedno primjenjuju jedino u javnoj upravi i u preduzećima u vlasništvu države. I zbog privilegija koje imaju u javnom sektoru, javno sumnja u iskrenost sindikalne borbe. Hajdar Arif Agić, novinar koji dugo godina izvještavao radničkim pravima, ovoj situaciji i načinu donošenja zakona o radu, kaže.
Imamo kolektivni ugovor o kojem se ovog puta više govorilo nego o samom zakonu. Kolektivni ugovor bi trebalo odista zamrznuti, napraviti zakon koji će odgovarati radnicima, odnosno odgovarati državi. Dakle, sindikat mora da stane na nog i da se preispita i onda tek da postavlja svoje zahtjeve. Nekome se je možda činilo da je na ovim protestima sindikat bio dobar, jedinstven i tako dalje. Bojim se da iza svega toga stoje političke partije koje manipulišu sindikat. Sindikat u Bosni i Hercegovini generalno je razjedinjen, neuvezan, politiziran, mogao bi se reći i korumpiran. Pitanje treba postaviti, zašto nisu svi rudari i svi članovi sindikata u rudarskom sindikatu došli na ovaj protest?
O jedinstvu sindikata između ostalog danas se govorilo i na sastanku predstavnika granskih sindikata, ali otvoreno nisu htjeli reći novinarima da li postoji nejedinstvo među sindikalcima. Barem to nije htio učiniti predsjednik sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić.
Manijer, mi smo danas jasno kazali jednim drugima da sigurno po završetku svih ovih aktivnosti ćemo morati otvoreno jednim drugima kazati apsolutno je neupitno da mi imamo snage i moramo imati snagu za jedinstvo do kraja svih ovih aktivnosti.
Da li sindikat u BiH može zaštititi radnička prava? Pitanje koje se samo nameće. Usvajanje zakona o radu pokazalo je da je socijalni dijalog između tri partnera, vlade, poslodavca i sindikata, na niskom nivou i da zbog toga ispaštaju oni najslabiji, a to su radnici. Ivo Rozić, profesor radnog i socijalnog prava, kaže.
Nažalost, i sami sindikati su se pre par godina uključili izravno na stranu jedne političke opcije, a što je uvijek loša stvar. Sindikat uvijek treba ostati neovisan. Sam naziv sindikata je nezavisan, neovisan, ne treba se miješati u te političke odnose. Upravo zbog toga da bi se na kvalitetan i dobar način mogao boriti za radnička prava.
Matej Živković, ekonomski analitičar, zaključuje.
Ovo što mi danas imamo u Bosni i Hercegovini je poprilično zastarjelo tržište rada kojemu je potrebna viša razina fleksibilnosti koja će sama po sebi dovesti do veće konkurentnosti, privući strane investitore i ja vjerujem na takav način potaknuti pozitivnu spiralu. Sindikat bi trebao biti imun od bilo kakvih političkih stranačkih intervencija. Ja se ne bih upuštao u procjene je li naš sindikat takav, to mogu drugi kazati koji se time bave. Međutim, mislim da ovu priliku i cijelu ovu situaciju možemo doživjeti na određen način kao prostor ili mogućnost, priliku za reinženjering sindikalnog organiziranja u Bosni i Hercegovini. U konačnici ne tište isti problemi sve radnike u svim sektorima, u svim kompanijama i u svim granama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog protivljenja većine zastupnika u parlamentu Crne Gore do daljnjeg je stavljena tačka na dva nova investiciona projekta koje je vlada dogovarala sa stranim partnerima. Iako je ovaj zaključak obavljen još prije tri dana, okršaj partnera u vladajućoj koaliciji nastavio se preko medija. Demokratska partija optužuje svoje partnere socijaldemokrate da tjeraju investitore iz zemlje. Iz SDP-a odgovaraju da je pravi problem promašena ekonomska politika kabineta Mila Đukanovića. Priču ima Esad Krcić.
Za razliku od dva nova investiciona projekta koji nisu dobili potrebnu većinu, aneks ugovora za Sveti Stefan kojim je predviđeno produženje zakupa sa 30 na 40 godina i smanjenje zakupnine za 30% grčkom biznismenu Petrosu Statisu je usvojen prošlog petka, ali tu se radilo već postojećem aranžmanu koji je samo modifikovan do duše u korist investitora, a ne države. Međutim, oko dva nova projekta gradnje vila i apartmana za prodaju kod Kraljičine plaže koje je vlada htjela da da također statisu i izdavanje ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula kompaniji Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savirisa su se više sati lomila koplja, ali vlada nije uspjela da dobije većinsku podršku. Nakon toga stare optužbe DPS-a premijera Mila Đukanovića na račun manje članice vladajuće koalicije SDP-a, predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, dobile su nov zamah pa su se pojavile računice o financijskoj šteti koja se mjeri milionima i izgubljenoj prilici za otvaranje 1000 novih radnih mjesta. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Crna Gora ima štetu više struku. To je prije svega znači rast bruto društvenog proizvoda, zatim šteta koja se ogleda u zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta koji bi bili otvoreni u okviru tih projekata. Zatim naravno tu su porezi i doprinosi na zaposlene, tu je također PDV i tu su multiplikativni efekti na djelovanje razvoja lokalnih zajednica. Prije svega mislim na Herceg Novi, kao što znate to ostrvo je sada dosta zapušteno i u veoma lošem stanju, to malo razjasni. Ono bi došlo zaista na jedan nivo hotela od 5 zvjezdica koji bi svakako multiplikativno djelovao na razvoj lokalne samouprave.
Đukanovićev DPS je optužio manjeg koalicionog partnera SDP da tjera investitore i onemogućava oporavak zemlje, a odgovor SDP-a je bio da se svaki pojedinačni ugovor koji je vlada sklopila sa investitorima za Kraljičinu, plažu Miločer i ostrova Lastavica kosi sa crnogorskim zakonima te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je umeđu vremenu optužila vladu da tezom o parlamentarnoj diktaturi koja opstruiše vladine razvojne projekte zapravo izbjegava odgovornost zbog promašene ekonomske politike. Govoreći o ugovorima koji nisu dobili podršku SDP-a koji u parlamentu ima poziciju jezička na vagi između dominantne DPS i opozicije, funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je otvoreno optužila DPS da su dozvolili da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini.
Mi smo smatrali da svaki onaj pravni posao koji je zaključen na način da pojedine odredbe takvog pravnog posla nisu u saglasnosti i da su suprotne zakonima ove države, kao i Ustavu Crne Gore, ne mogu biti prihvatljive za nas. Socijaldemokratska partija će uvijek biti i uvijek će podržavati sve one projekte koje imaju za cilj valorizaciju državnih dobara u Crnoj Gori, ali na način da pravni poslovi koji prate tu valorizaciju moraju sadržati odredbe koje su u saglasnosti sa zakonima ove države i Ustavom Crne Gore. Samo na taj način ta valorizacija može imati uspješan ekonomski rezultat, a uspješan ekonomski rezultat znači dobrobit svih građana, a ne samo pojedinaca.
Vlada je namjeravala da grčkom biznismenu Petrosu Statisu da pravo da gradi apartmane za prodaju na području Kraljičine plaže, odnosno Miločera, na što je iz SDP-a rečeno da bi na tom mjestu trebalo graditi hotela, ne vikendice za prodaju, od kojih će korist imati samo investitor. Ostrovo Lastavica na ulazu u Boku sa ostrovom Mamula je prema vladinoj zamisli trebalo iznajmiti na 49 godina po cijeni od svega 4000 eura mjesečno, što je od strane opozicije i SDP-a ocijenjeno kao nedovoljno. U DPS-u smatraju da poslanici koji nisu digli ruke za ove projekte ne razumiju problematiku. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić.
Nažalost, postoji dio poslanika u parlamentu koji to gledaju usko politički i na neki način žele da nanesu štetu Crne Gore na taj način što će zaustaviti njen razvoj. Znači, ja im poručujem da se to neće desiti i da će Crna Gora ići onim tempom kako je to zacrtano.
Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović odbacuje optužbe da njena partija nanosi štetu državnim i nacionalnim interesima, ali postavlja i dodatna pitanja.
Od svih privatizacija do sada u Crnoj Gori, koliko su građani Crne Gore imali koristi? Da li su povećane penzije, da li su povećane plate, od svih onih privatizacija koje su bila? Tako da mi smatramo da najveća šteta za državu je ako vi zaključujete pravne poslove koji su suprotni zakonima ove države. Mi smatramo da je dobrobit države i građana svaka ona investicija koja je u skladu sa zakonima ove države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Iz Dokumenata dana za 3. august vašoj pažnji preporučujem GAF sedmice.
Mislim, ako mene pitate...
Više ljudi nego stolice.
A stavit će ljude, to jest žene...
Po nekim zakonima nevrtnoće.
To niti je bio predmet dogovora.
Rehabilitavo.
Imamo čuveni problem sa spremačicama.
To je onako pomalo tragikomično.
A tu je i priča o početku Trubačkog sabora u Guči, gdje ove godine neće biti folk zvijezdica i zvijezda.
Biće zabranjeno emitovanje bilo koje osim trubačke muzike.
Budite s nama i narednih pola sata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što 5 sedmica nije radila, jutrošnje otvaranje Atinske berze donijelo je pad dionica od gotovo 23%. Četiri najveće banke, koje čine petinu atinskog indeksa, pale su za cijelih 30%. Ekonomski analitičari kažu kako je bilo za očekivati da će ponovno otvaranje berze biti dočekano strahovitim padom indeksa. Ekonomija u zemlji suočena je sa najvjerojatnijim dugim oporavkom, ali je važno pratiti što će se dešavati u sedmicama i mjesecima koji predstoje. Konstantin Botopoulos, čelnik komisije koja prati grčko tržište kapitala, ocijenio je da se može očekivati pritisak jer tržište neće uspjeti odmah odgovoriti na poduže isključenje. Ali, dodao je on, ne smijemo se zanositi jer moramo sačekati kraj sedmice da vidimo kako će se stvari razvijati, pa da hladne glave napravimo plan. Iako je Grčka prošloga mjeseca postigla dogovor sa vjerovnicima, političko stanje u zemlji još uvijek je nestabilno jer postoji mogućnost da premijer Aleksis Cipras bude prisiljen raspisati vanredne izbore. Europska komisija očekuje da će se Grčka ove godine vratiti u recesiju, što će zahtijevati herkulovske napore na svim stranama, uključujući i zvaničnu Atinu. Međunarodni monetarni fond kritikovao je kompletan posao spasavanja jer u MMF-u smatraju da je javni dug Grčke gotovo neodrživ. Mnogi se zato pitaju ne bi li bilo bolje i pametnije da je Grčka izvjesila bijelu zastavicu. Analitičari koji to pitanje postavljaju temelje sumnju na preteškim uvjetima i okolnostima. Prvo, kako ostvariti veću štednju kad je zaustavljen rast? Drugo, veći porezi i smanjenje potrošnje utjecat će na potražnju za proizvodima i uslugama, a tu je onda obavezna socijalna tenzija. Ekonomski oporavak je u najboljem slučaju neizvjestan, pa je izgledan rast nezaposlenosti, a samim tim i dalji pad standarda. Uz ove ekonomske, tu su i politički parametri. Vladajuća Siriza je podijeljena i uzdrmana, pa premijer Cipras rješenje može potražiti i u vanrednim izborima. No veliko je pitanje da li umorni građani žele ponovno glasati.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
nastavku programa, kao i obično ponedjeljkom u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa, poslušajte GAP Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para.
I danima se mislim, da sam ja Kori Udovički, odakle bih krenuo.
Otkako je Srpska napredna stranka na vlasti, grad je dobio oko 1000 zaposlenih u državnom i javnom sektoru.
Nemoj da brigaš, brigaš.
Opozicija tvrdi da je čak u jednom danu u Elektrošumadiji uposleno preko 130 radnika.
Nije mali grad, o Kragujevcu je reč.
Broj 134 predstavlja neki 43% od ukupnog broja zaposlenih.
Kakva je pometnja nastala?
Fizički bilo nemoguće smestiti ljude u prostorije, ali
usred radnog vremena pripili se jedni uz druge, malo pa neko mi u krilo sedne, ne bira se ni polni godište, može se na sve strane, najpre što ih je nužda naterala, a potom im se i svidelo. Cijeli Kragujevac isto da poželi.
Radno mesto u Elektrošumadiji je predmet želje dobrog broja Kragujevčana. U martu mesecu radnik s osnovnom školom je imao platu od 50.000 dinara.
Da je mogao znati, znala, ni tih 8 godina se ne bi maltretirao. Sad odlični bleje okolo, dok se dobri još više dovoljni stiskaju po kancelarijama Elektrošumadije, doduše ne svi. Ima nekih, također sa dobrim i dovoljnim školskim prosekom, ali etiketom demokrata. E, sa njima se ne dele stolice. Skupili su se po ćoškovima, niti ih ko mazi, niti na njih reaguje. Ćute, trpe, ne moraju ništa da rade, samo da na račun nešto legne. Mada proverimo, da li su zaista svi ovi što su dostojni nameštaja iz naprednjaka i saveznika.
Ja bih rado objavila te podatke, međutim na tom obrascu MA, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, nije moguće objavljivati te podatke.
A u tom MA obrascu piše ime, prezime, pa u nastavku ne SNS nego Vučićev, ne SPS nego Dačićev, a kad se dođe do Pajtićevih ili Veroljubovih, to im je bivši gradonačelnik sad opoziciji, stoji zvezdica. Za vek vekova obeleženi i svima jasno da oni prvi moraju da lete. Molim, što se bunite? Hoćete departizaciju ili ne? Do duše, razmenu intimnosti po javnim preduzećima poremetile su najave iz vlade i skupštine, pa se poneko izmigolji i bojaživo upita, neće valjda nas.
Pa to niko ne zna.
Dok rukom dodiruje džep na šorcu, svi su oskudno obučeni, vrućine potpuno poništile dress code, a za džep sa unutrašnje strane prišivene da se ne zagubi članske karte. Tu naš heroj heroina zaključi, neće.
Pa to niko ne zna.
Bilo je tu i suza od onih koji baš lako podlegnu panici, ali kolege još čvršće stisnuše u sebe pa umiruju, ma neće, naši smo. Znaju oni dobro ko podržava reforme. Sigurno ne ovaj.
Šta će Beogradu 1000 novih komunalaca dok otpuštate 9000 ljudi iz javnog sektora i školstva i zdravstva?
Ime mu je teška opozicija i hoće još dalje, da ne kažem levlje. Alo, pa neće valjda da otpuštaju po opštinama ili elektrodistribuciji?
Najveći udar treba da bude na lokalne samouprave. Mislim da tu ima najveći broj zaposlenih pijavica.
Ko ste vi? Šta govorite? Naša stranka je od lokala krenula i vidite dokle je došla.
Imate po lokalnim samoupravama gdje imate više ljudi nego stolice i da postoji trka da se dođe do stolice kako bi se zauzelo mesto do kraja radnog vremena.
Pa to isto ko u EPS-u. I po opštinama se pripili, podržavaju reforme i otpuštanja ako treba i... Ma samo njih da ipak mimo iđe. Ne treba im ni stolica.
Otpustit će servirke i spremačice.
A ako sami će da peru.
A stavit će ljude, to jest žene, koje će da čiste tamo za 7000 socijalne pomoći koje dobijaju od Volina.
On što štedi ne bi verovali, i tih 6000 će im uzeti.
Po kom kriterijumu će se određivati 9000 ljudi?
Stisnuše tad one džepove sa članskim kartama.
Neka tih 9000 bude delić naprednjaka od 50.000 koje ste primili od kad ste na vlast.
Bože, kako je duhovit.
Ajde da predložim još jednu stvar.
Ajde, ali prvo naš član nešto da kaže. Ime mu je nebitno, poznajemo ga kao eksperta za letelice.
Ja znam, gospodine predsjedavajući, da bi neko voleo da je u Beogradu Atina i Solun. Znam da bi neko voleo da od Srbije napravi Grčku, a od sebe Sirizu.
Inače smo sa njima, mi u odličnim odnosima. Ima posebno volim, ali traže da se misli što na ovu vrućinu baš i ne ide.
Nije 9000 ljudi, 4939 će otići sa otpremninama.
Tu već oči zasijaše kod publike. Ebre, živa para. Da se to otkaz da, pa će posle da se misli kuće i šta će.
Dobro, izvinjavam se što nije 9000, 6000. Isto pitanje ostaje, šta ćemo sa tim ljudima? Gde će oni da rade? Kako ćete da ih obezbe? Po kom kriterijumu ćete ih otpustiti?
Mnogo je pitanja koja muče i iznuruju, ali se široko uverenje ne uzdrma. Sve dok je nekima ispravne članske karte.
Najlepši dukat sam dobila ja.
Predlog broj 2.
U Srbiji puno je baksuza, malo je takvih kao što je.
Kraljevo je grad koji su posljednjih godina zadesile mnoge nevolje od kojih se sporo oporavlja.
Pa idemo redom.
Zemljotres, poplave, o tranzicionom urušavanju da ne govorimo.
Ima još.
Igrom slučaja iz tog grada stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao, jer nema klima uređaja u kojoj roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije.
A razapeti na krst svakodnevice, ne biste verovali koliko to iznuruje, uzdali su se Kraljevčani uskrsnuće koje se i ukaza leta 2015.
Kraljevo će uskoro na planini Stolovi imati krst visine 33,5 metara i težak 40 tona.
Ali ne bi se niko od onih gore smilovao da ljudska ruka nije pripomogla, gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić saopštava.
Zemljište su, potvrdio nam je Ilić, ustupile Srbija šume.
Odmah ih poštediti od otpuštanja i još zaposliti uz jedini uslov da su čeljad pravoslavna. Ne treba im ni članska karta, samo potvrda o krštenju, pravoslavnom naravno.
Ako zatreba, kaže gradonačelnik, lokalna samouprava će pomoći.
Ispraznila se opština, svi krenuli na brdo, mnogi se raspremili do pasa, pa se samo bičuju. I veru se tako lagano do 1375 metara visine i tačke gde će da se posade uskoro teških 40 tona krstovine. Gradonačelniče, hvala.
Ja lično mislim da se pravi neki simbol koji bi bio poput onog simbola što je u Riju gde je Isus. Samo mislim da je to upravo tako nešto.
Rio, kažete. Ma da, u veri čovek ipak treba malo i da se opusti. Objašnjava to od Žičke eparhije ovlašćeni protojerej Ljubinko Kostić. Već zamišlja kako će sledeći put Žičare da voze na brdo da se krst obiđe, a nema šanse ni noću da ga omašite.
Biće noću, ako Bog da, osvetljen, tako stoji u projektu i u planu. Urađeni su svi potrebni dokumenti, dozvola za izgradnju krsta.
Nadležni za dan sredili, ni IKEA nije brže dobila papire. Čudo, pravo čudo.
Stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao.
Jao, krsta mi, vremena su neobično teška, ali mora se priznati, shvatate naravno, ovaj impozantni krst u duhu izvorne pravoslavne skromnosti je neophodan.
U najteža vremena niču uvek najlepša i najvažnija ostvarenja.
Daj oče malo od krsta za air condition, deca prokuvaše.
Roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije.
Ma šta će im to? Ne gledaju kroz prozor bolnički ka brdu, a krst će da se vidi sa svake tačke u Kraljevo.
Ovo govori sve da u našem narodu nije zamro zadužbinarski duh.
I svima bolje, dobro skoro svima. Hoću reći samo pravoslavnim, baš kako je predvideo inicijator Milutin Vukosavljević iz lokalnog planinarskog društva.
Ovo je pravoslavna teritorija, zašto ne krst?
Treba uvek overiti naše površine, a dobro i za biznis. Od obližnje žiče se slabo nešto zarađuje, na krst će svi da nagrnu, pa će posljedično Kraljevo baš od krsta da procveta. Pa će svi toliko da zarade da će vrlo brzo da pretekne i za put do Rija.
Ovako izgledaju slične građevine u hrišćanskom svetu i gde god da su postavljene, privlače turiste. Nadamo se da će i Kraljevački na Stolovima, kada bude postavljen, upotpuniti turističku ponudu Kraljeva.
Reče kolega, pa se u kameru prekrsti, vidi se, ozarila mu se klerikalna duša. Nego šta ćemo za one klima uređaj i bolnicu? Da ne kvarimo atmosferu. Do godine u Brazilu.
Predlog broj 3.
Sticajem okolnosti, po nekim zakonima nevrtnoće.
Direktor Državne lutrije Srbije podneo ostavku.
Ništa ne treba tvrditi, nikoga okriviti, samo gledati snimak. Mešalica i...
27. Izvučen je broj 27.
Suzana Mančić nove generacije, ili što je rekao jedan od komentatora na RS Facebook profilu.
Meni je ova voditeljka super slatka, ko šećer.
Gleda ona i ispadaju loptice u nizu. Kad jedna stade ni tamo ni ovamo, a na ekranu se pojavi broj, panični ona i još slađa.
Da vidimo
samo da sačekamo,
šta se dešava, imamo nekih tehničkih problema očigledno.
Ćuti žena, član komisije, ima reč.
Samo još ovaj broj 21 da evidentiramo.
Stigao nam je broj 21.
I to bi afera uživo.
Verovatnoća da tako najavljen broj potom odmah bude i izvučen bila je 1:35.
E kada bi moglo da verovatnoća proradi u našu korist, pa da brojevi ispadaju, vi da popunjavate nakon što ispadnu brojem koji upravo ispao, tako dobijate ispravan kupon i uz pomoć čiste sreće za jedan čas sve probleme rešite i pretekne još. Da li je to moguće?
Mislim, ako mene pitate...
Upravo vas, predsednik komisije za izvlačenje brojeva Ljubomir Škorić.
Sticajem okolnosti, po nekim zakonima verovatnoće, postojala je mogućnost da izađe loptica 21 i ona je izašla. Mislim, ako mene pitate... Ako mene pitate, za mene tu nije ništa čudno, jer takvi su zakoni verovatnoće.
Smeju se, gospodine Škoriću, smeju se zato što su u godinama tranzicionim izgubili veru u verovatnoću, osim što im je vrlo verovatno da će ih neko robiti svaki put kad se pruži prilika, što je posebno interesantno pošto im niko od nadležnih uverenja te vrste ne učvršćuje.
Stanje u državnoj lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno.
Premijeru, jeste li to vi? Pa šta savjetujete da odustanemo od sreće, da pustimo i državnu lutriju da propadne?
Ako je bilo kakvog izvršenja krivičnog dela, ti ljudi će da odgovaraju u skladu sa zakonom.
Stanite, nemojte presuda. Znam da tome niste skloni. Krivičnog dela nije bilo, verovatno.
Jer za takvo rušenje poverenja i kršenje poverenja sledi ozbiljna odgovornost i nema velike filozofije.
Ali opet ste zakomplikovali, da pojednostavite vi to.
Svi koji su tome učestvovali zna se.
Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović podneo je ostavku.
Uopšte se nije uplašio.
Svi koji su tome učestvovali zna se.
Reči tih.
Vulović je ostavku obrazložio moralnim razlozima.
E, Vulović.
Nema velike filozofije.
Što bi značilo, ili si dobio ili nisi, a ostali...
Stigao nam je broj 21.
Puno sreće u narednom kolu.
Predlog broj 4.
Krene pre neki dan građanin Kosova ka Srbiji, baš kad je jedan krenuo iz Srbije ka Kosovo. Vozi pa se misli, prvi put posle toliko vremena prelazim, zovte to dal prelaz, dal granica, al za džabe. I evo ga na licu mesta.
Sporazum o osiguranju vozila koji su Beograd i Priština potpisali 23. juna u Briselu, iako je to bilo predviđeno, noćas nije stupio na snagu.
Pobledeše naša dva junaka, jedan s ove, drugi s one strane.
Zašto sporazum nije počeo da se primenjuje?
Sad ću da ti kažem.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić pisao je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu povodom namere Kosova da postane članica UNESCO.
I otvara Ki-moon pismo, ono muzička koverta.
Jedno te molim, zaklinjem te krvi, čuvaj ono što najviše volim.
Ma je li ovo Dačićev glas? Zna Ki-moon da je Dačić slab na mikrofon, ali melodiju ovu slabo razume. Ma i od cele drame na Balkanu, ovako pred kraj mandata, još može da se seti samo Dačića. Dobro je Vuka Jeremića, ali o prijatnim uspomenama govorimo. A u ostalom, poslednji put kada se raspitivao, informisali su ga da je problem rešen.
Ni gotovo 3 meseca od završetka najnovijih predloga platforme o Kosovu u kabinetu predsednika Srbije, konačna verzija još nije ugledala svetlo dana.
Predsedniče, da li je moguće pitanje posebne izjava van ovoga?
Kako ne, vidite kako vas bodre, predsjedniče, još samo premijeru jače plješću.
Iako su mediji još u maju izvestili da je platforma stigla u vladu Srbije...
To još nije gotovo, iznenadi se Ban Ki-moon i šta će otvori novu stranicu na bordu pa poče. Dragi Ivice, ja znam šta želiš reći.
Za Srbiju je članstvo Kosova u UNESCO neprihvatljivo.
Znam, znam, prisjeti se Ki-moona, gde vam je prihvatljivo, reci, molim te, daju mi neki papir, Brisela Agreement, možda čita Ki-moon. Tu piše nešto kao neće ometati jedna strana drugu u pristupu međunarodnim organizacijama i otposla Ki-moon pismo, ali elektronskom poštom skoro istog časa stiže odgovor od Ivice.
Kosovo kao teritorija shodno važeće i obavezujuće rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.
Kako reče?
1244.
Au, pa to je bilo pre Brisela. Što pamti ovaj Dačić? Ma, kako bi onaj drugi, Ada Vučić, premijer, pomisli Ki-moon, s njim je mnogo lakše.
Meni je smešno da Dečani, Gračanica ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine.
Sluša generalni sekretar pa speluje Decani i izađe na monitoru fotografija. Manastir ceo neoštećen, a na Kosovu. Čuje da su svašta nešto renovirali, ali ne vide to u srpskim medijima, pa se i sami iznenadi.
To je onako pomalo tragikomično.
E tu se razočara. Ovaj Vučić i pamti i zlopamtilo. Nego, imate li vi važnijih posla od UNESCO-a?
Na Kosovu konfuzija oko primene sporazuma o osiguranju vozila.
Dačić to ne spominje u pismu.
Edita Zahiri tvrdi da je Srbija obavestila Evropsku uniju da još nije završila tehničke pripreme za sprovođenje sporazuma o priznavanju registarskih tabli tablica između dve države,
ali to je već bilo previše. I manastiri, i registracije, i prelazi granice, i priznanja, i Kumanovo, i Brisel, i Dačić, lele, kad se setite Jeremića, ma puno i za generalnog sekretara. Nek neko pojednostavi.
To niti je bio predmet dogovora, niti je bio predmet razgovora.
Iju, odjeknu glas u kancelariji Genseka. Što vi razumno govorite?
Dakle, takvi automobili ne mogu da se kreću.
Prepoznade ga odmah Kim On, narodni poslanik Milovan Drecu. Svašta pričaju o vama. Ali tako lepo objašnjavate da nema tog koga ne uverite. Nije ni čudo što vam se poverava bavljanje za vašu zemlju tako osjetljivim pitanjem.
Priština sada želi.
Čudno, činilo se da vi radite za onaj drugi tabor.
Da za dogovor o osiguranju veže automobile koji koriste tablice koje nisu statusno neutralne i nose oznaku RKS.
Kako?
1244?
Ne, opet se zbrkaše misli Genseka. Nešto drugo ste rekli?
RKS.
Što će biti?
UNESCO.
Čovek prosečne pameti ovde više ništa ne može razumeti. Zato Gensek prepusti Drecunu da misao završi.
To UNESCO ne sme i ne može da prihvati.
Ma je li ovo ministar Vulin? To je zaista nemoguće, inače bi ispalo da se srpskim nacionalnim pitanjem broj 1 zaista bavi ko stigne.
RKS.
Na vas se to naravno ne odnosi. Ostalo je samo da pojasnite.
Republika Kosovo i da se ti automobili kreću preko teritorije centralne Srbije. To niti je bio predmet dogovora, niti je bio predmet razgovora.
Nit tablice, nit osiguranje, nit UNESCO, nit granice, nit prelazi. O čemu vi zapravo razgovarate?
Predlog broj 5.
Velika Drenova kod Trstenika posthumno podigla se protiv Dobrice Ćosića.
Odluka da osnovna škola u Velikoj Drenovi kod Trstenika od 1. septembra ponese ime književnika Dobrice Ćosića, koji je rođen u tom pomorovskom selu, podelila je meštane.
Ne, koleginice, nedopustivo je propustiti ključnu informaciju, iako sam Ćosić garant ne bi insistirao.
Odluka da osnovna škola u Velikoj Drenovi ponese ime književnika
i oca nacije
Dobrice Ćosića,
to se ne ispušta. Međutim, podigla se velikodrenovačka javnost. Neće Ćosića, pa sve vrte njegove zanimljive diskusije usred rata sa Ratkom Mladićem.
Morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
To je glavni stav podržava slogu srpskog naroda i svih rukovodstava.
Kažu Velikoj Drenovi. On je bio literalno nadahnuće nacionalizmu koji je potom eksplodirao, zemlju upropastio. Poraviti se do danas ne može ni Velika Drenova ni Srbija cela. Neće ni da čuju dakle, a kad im kažu...
U ovoj kući je rođena, pod ovom kruškom, kažu, napisao prve redove romana Koreni.
Ma ako je do književnog dela, onda škola možda zove i po Mirjam, na primer. Barem je više talenta za dinamiku imala, a i liberalnija je bila. Sve tako, naravno, nije bilo u Velikoj Drenovi. Istina je, neće da im se škola zove po Ćosiću, ali ne zbog problematične intelektualne i političke zaostavštine.
Prvi čovjek sela, predsjednik mesne zajednice, kaže da nije konsultovan da škola promeni ime i da su njega pitali, škola bi se zvala po graditelju Ratajcu ili patrijarhu Germanu.
Ako niste znali.
Koji su također rođeni u Velikoj Drenovi.
A što se Ćosića tiče, nacije možda dao nešto zbog čega ista nacija uživala i uživa u mučeničkoj al veličini. Pa ga i danas s apetitom ocem naziva, ali ovde u Drenovi jok. Ne zbog obmane, nego što Ćosić za Drenovu nije mnogo fermao.
Pa ako ste vi nešto doneli Drenovi kad ste došli sa televizije, toliko i on.
Sve po zasluzi, dakle, još ako je prilika bilo, a nije iskoristio.
Na kraju književniku i akademiku Dobrici Ćosiću deo sela zamera što za vreme mandata predsjednika države nije izgradio asfaltni put.
Umesto što je ostavio drvo ispod kog je učio da piše, ali se do drveta danas teško može probiti. A mogao je još, na primer,
napravio fabriku ili osnovu opštinu, a Trstenik proglasio za grad.
Pa da, a kada su Veliku Drenu upitali, a šta mislite ono šurovanje sa Mladićem, uzdizanje slobe i ostalo, zastanu pa kažu, aman, asfalt nam nije uradio. Šta ćete?
Dobrodošli u Srbiju.
Predlog broj 6.
Od kada ovu formulaciju nismo čuli?
Dostojne sudije.
Da, od kada je pala reforma pravosuđa Bajnata Mesarović and Company, kad sudiju pozovete na dostojnost, zvuči kao da ste ga smestili usred mnogo masnog vica. Tako da su se smenjene i nesmenjene, vraćene i novoizabrane sudije razmilele po sudnicama i ponosno ističu kriterijum nedostojnosti kao izuzetno poželjnu osobinu. U slučaju na koji ćemo podsjetiti, odnosi se na najosjetljiviji, najteži i najvažniji od svih pitanja koje more srpsko društvo. A zove se...
Rehabilitavo.
Jezik se sapliće u sedme sile kad se nađe na osjetljivom terenu dovođenja istorije u red.
Dostojna sudije Višeg suda, Predraga Vasića, dovedena je u pitanje nakon što je otkriveno da postoji prisna veza između njega i Aleksandra Karađorđevića, koga je prethodno rehabilitavo.
Takva su vremena bila. Koga je zakačilo komplikovano poreklo još u kolekciji je dobijao etiketu sa tendencijom da je do groba nosi. Ali u današnjim vremenima se etiketa skida celoj familiji, ocu, stricu, tetki, zaovi, šurnjaji, svima redom.
lilitavo.
A prezime postaje toliko zgodno da njegov nosilac dobija i dvorac na čišćenje i partijanje. Jednom rečju na upotrebu i što je najvažnije, nepristrasni rehabilitator lično dođe da se pokloni.
Da li će ovaj snimak zapečatiti sudbinu sudije Višeg suda u Beogradu Predraga Vasića?
Rehabilitator i darove donosi.
Sudija koji je doneo rešenje o rehabilitaciji Aleksandra Karađorđevića bio je gost na njegovom rođendanu i poklonio mu uramljeno rešenje.
Zastadoše na trenutak, zagledaše se u oči jedan drugom preko rama što okviruje zastakljenu presudu. Karađorđević i Vasić. I tog časa bi...
Kriveno da postoji prisna veza.
Vasić spusti ram na pod, osloni ga u zid Belog dvora i pruži ruku o sudbine klete građaninu, a prestolonasledniku. Plešu njih dvojica širokim holom Belog dvora da bi neki dan kasnije sa sve ramom osvanuli u nikad slobodnijim medijima. I istog časa...
Afera je izbila nakon što je sudski pomoćnik volonter u Višem sudu Radovan Nenadić.
Inače garant ubeđeni antirehabilitator.
Na društvenim mrežama kritikovao postupke sudije Vasića i nazvao ga nedostojnim funkcije.
Kakav je to šok bio za sudiju Vasića, nesvesnog da u ovoj zemlji postoji neko ko se pita nad rehabilitacionom praksom. Priča se Vasić tad isključi Facebook, a na desktopu njegovog računara ukaza se slika njega samog rama i upravo rehabilitovanog prestolonaslednika. Vasić se tu dodatno potrese, izlete iz kancelarije i pravo na vrata vrhovnog majstora rehabilitatorske lože, poznato kao
predsednik suda Aleksandar Stepanović.
Kog su međuvremenu pitali?
Da li će biti sankcija?
I kada Stepanović ugleda bolu očima Vasićevim, odluči bit će kazne, tako mi krune.
Dva dana kasnije predsednik Višeg suda u Beogradu je sa Nenadićem raskinuo ugovor o obavljanju pripravničkog staža u tom sudu i to bez obrazloženja.
Što bi se reklo, volonter si bio.
Ovde se radi isključivo o revanšizmu.
Volonter ćeš i da ostaneš.
Motiv je kazniti svakoga ko ukazuje na nešto loše u pravosuđu, a ja sam samo ukazao na ono što šteti ugledu suda.
Mnogo si ti mlada bi razmišljao o ugledu.
I dok Nenadić najavljuje da će tražiti zaštitu po zakonu o zaštiti uzbunjivača.
Čega sve danas nema.
Sudija Predrag Vasić, koji je centru ove afere, ostaje nem. Odgovorio je na pozive N1, kratko rekao da ne može da daje izjave i prekinuo vezu.
Nego šta, on je račune položio gde je i kome je trebalo.
Predlog broj 7.
Sigurno ste primetili, nije ga nešto bilo ove sedmice. E pa neće moći. To je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
U razgovoru sa građanima koji su ga zamolili da ih češće obilazi...
Podsjetit ću vas na moje reči, ja sam veći MMF od MMF-a.
Zato smatram da građani mogu i treba da budu zahvalni i zahvalni su.
I nema velike filozofije.
Predsjedniku, odnosno premijeru Aleksandru Vučiću.
Ne možete da imate prijavljenu platu od 50 ili 80 hiljada dinara iz nekih bezveznih ili besmislenih razloga, a da ste veliki gazda koji ima dva Porschea ili dva velika Mercedesa. Da smo mi idioti. Zbog toga sam strašno besan na sebe. Zato što preuzimam na sebe ulogu tog lošeg momka i užasno sam ljut na sebe zbog toga. Kako se to kaže? I sad je kraj celoj toj priči i sad idemo u modernizaciju.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragačevski sabor trubača u Guči otvoren je uz himnu sa Ovčara i Kablara te zvuk prangija. Zastavu je na jarbol podigao potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić. Pažnju našeg izvještača Vladimira Nikitovića posebno je privukla vijest da je sa ovogodišnjeg okupljanja protjerana novokomponovana muzika.
Biće zabranjeno emitovanje bilo koje osim trubačke muzike. Vukašin Dramnić iz turističke organizacije Dragačeva.
To je možda i mač sa dve oštrice, ali mi se nadamo da ćemo vratiti prave saboraše u Guču i da će probod biti zagarantovan i da će biti sigurno bolje nego ranije.
Cene noćenja u privatnim domaćinstvima kretaće se od 20 do 35 evra, dok je smeštaj u hotelima nešto skuplji. Za one kojima više prija odmor u šatoru, na raspolaganju je kamp na samo 400 metara od glavne bine, a za noć treba izdvojiti 15 evra. Vukašin Dramlić, direktor turističke organizacije Dragačeva, ističe da će biti mesto za sve posetioce sabora, čemu će doprineti i novi smeštajni kapaciteti. Prema Dramlićevim njenim rečima, instalirana je Android aplikacija Sabora Trubača putem koje će gosti moći da se upoznaju sa svim važnim informacijama. Urađena je i nova turistička karta Guče i Dragačeva po ugledu na svetske turističke destinacije. I ove godine očekuje se puno gostiju iz inostranstva.
Najviše turisti koji dolaze su iz Francuske, Poljske, Slovenije, Italije, Crna Gora, Makedonija.
Potpredsednik opštine Lučani Milivoje Dolović naglašava da će mere bezbednosti učesnika i posetilaca sabora ove godine biti na najvišem do sada neviđenom nivou. Zbog priča koje su se pojavile u javnosti o opasnostima od terorističkih napada tokom održavanja najmasovnije manifestacije u zemlji, saboraše će štititi i specijalci u civilu.
Biće 25 pripadnika jedinice koja obilazi svaki objekat, proverava da li slučajno, ako je ne da Bože ostala, neka zostala torba, novčanik ili bilo šta drugo. I bit će pripadnici, mi se nadamo, i žandarmerije ove godine, koji će imati punktove na ulazima u Guči radi provjeravanja nekih automobila koji su možda u nekom smislu sumnjivi.
Visok stepen obezbeđenja bit će organizovan i u ugostiteljskim objektima, najavljuje Dolović.
Ono što će razlikovati ovogodišnji sabor trubača od prethodnih jeste i razumevanje pre svega i ugostitelja i vlasnika radnji koji će u svojoj režiji organizovati pojačane dežurstvo pripadnika obezbeđenja.
Saboraše će u Guči, u ugostiteljskim objektima, kao i pod šatrama dočekati cene slične prošlogodišnjim. Cenovnici se još kriju, ali ugostitelji tvrde da će, makar u prva tri ili četiri dana sabora, cene artikala biti znatno niže od, recimo, beogradskih. Za Radio Slobodna Evropa iz Guče, Vladimir Nikitović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.